Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza, ndabaramukijaho muri hose kaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga nshuti mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Umwanya w'ikiganiro muri isanga nkuko nari nababwiye turaganira uyu munsi ku kibazo cyo gutunga imbunda muri Amerika n'ingaruka zabyo. Muri isanga rero, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinzwe umutekano mu mujyi wa Las Vegas muri Leta ya Nevada bakomeje gushakisha impamvu ishobora kuba yaratumye umugabo w'imyaka 64 akora ubwicanyi bwahitanye abantu bagera hafi kuri 60. Stephen Paddock yarashe urufaya rw'amasasu ahagaze mu igorofa ya 32 mu hoteli Mandalay Bay, arasa mu kivunge cy'abitabiriye iserukiramuco ry'umuziki w'injyana ya country. Nicyo gitero gikoreshejwemo imbunda gihitanye umubare munini w'abantu mu mateka ya Amerika. Icyo gitero cyongeye kubyutsa impaka ku bijyanye no gutunga imbunda ku basivili, ikibazo kitavugwaho rumwe n'amashyaka abiri akomeye hano muri Amerika. Abo mu ishyaka ry'abademokarate bashyigikiye ko hashyirwaho uburyo bwo gukaza amategeko yo gutunga imbunda, bigakorwa habanje gukorwa iperereza ku wifuza gutunga imbunda. Ku ruhande rw'abarepubulika bo, basanga buri muntu afite uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga bwo gutunga imbunda uko abishaka. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2012 bugaragaza ko Amerika iza ku isonga mu bwicanyi bukoreshejwemo intwaro mu bihugu bikize cyane ku isi. Ubwo bushakashatsi bwerekana ko nibura muri Amerika ku munsi hapfa umuntu ahitanywe n'urusasu. Mu kiganiro muri isangaro cy'uyu munsi twatumiye Professor Athanase Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri Leta ya Illinois, kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'ikibazo cyo gutunga imbunda n'ingaruka zabyo muri Amerika, dore ko anatuye mu mujyi uvugwamo ubwicanyi bwinshi bukoreshejwemo imbunda. Muduhereho telefone zanyu tuze kubaha ijambo, mutangiye ibitekerezo cyangwa se mubaze. Iyacu ni 202 441 931. Reka rero ntabatindiye twakira umutumirwa wacu Profeseri Athanase Gahungu. Muraho, murakomeye.
Yego, turakomeye, ndabaramukije mwese.
Ye, tubashimiye cyane rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe gusobanukirwa gahoro n'ikibazo cy'imbunda cyo gutunga imbunda n'ingaruka zabyo muri Amerika, dore ko munatuye nk'uko nabivugaga mu mujyi uvugwamo ubwicanyi bwinshi bukoreshejwemo imbunda. Mvuze rero gusobanukirwa gahoro kuko nzi ko hari byinshi byibazwaho bitari byabonerwa ibisubizo kuri buriya bwicanyi bw'i Las Vegas muri Leta ya Nevada. Nagahomamunwa kandi ni n'amayobera. None muri make mwatubwira uko mubona kiriya kibazo cyo gutunga imbunda muri Amerika.
Ikibazo cyo gutunga imbunda kira muri Amerika kirakomeye kandi kiragoye gutorera umuti, kubera abatunze imbunda bariku nibashobora kusabantu woroshe umuntu ashobora gufatwa kuba muri iyi minsi abantu batunze imbunda ngaha mu gihugu cya Amerika baragabanutse muri iyi minsi abagira ubushakashatsi bavuga yuko ibice 22% ku ijana by'Abanyamerika aribo bafite batunze imbunda muri iyi minsi mu bantu ibice 32% ku ijana by'Abanyamerika bavuga yuko baba mu nzu harimo imbunda ariko birabye neza abo bantu bafite imbunda sibamwe abantu mu bantu baba abazungu 39% ku ijana nibo benshi gose abirabure ni ibice 18 abo twita ba Hispanic ni 15 gusa ariko ikindi giteye ubwoba nuko mu bantu biyita ba Republike ngaha muri kino gihugu cha Amerika icya kabiri cyabo bose bafise bavuga yuko baba muri ahantu hari imbunda wabubaravye ni abademokrate muri abo ubaravye ugombye kubarabira ku bademokrate bobo ni igice cya kabiri cyabo abademokrate ni bake yigotse mugabe kindi yo giteye ubwoba nuko wumva yuko abatunze imbunda abatunze ingoho baragabanutse mugabe bagabanutse igitigiri cy'inkoho cyangwa imbunda umuntu wese atunze muri abo muri ibyo bice bikeyi cyabaye kinini ubirazi ni nk'uko uwo muntu Padok ya aheruka kwica abantu batagira uko bangana 40 batagira uko bangana 50 batagira uko agakomeretsa benshi uwo muntu umuntu yari afise zari zirengeye bavuga yuko yari afise imbunda zishika 47 n'imbunda ya 47 igituma icyo kibazo kigoye nuko itegeko rivuga yuko abavuga yuko imbunda inkoho bazitunga kugira bashobore kwirinda biba birengeye ntiwo umaze kurenza utunze inkoho imwe zibiri zitatu kumbure wo buri kurikingira mugabo maze gushika ku nkoho 10 inkoho 20 inkoho 30 inkoho 47 nibaza yuko abantu bose biyumvira neza bo bamaze gutangura bakaraba kuko bumvise yuko umuntu ari karagura yakagura yaba ari nk'urumo gicange yari naho byo bari bizogo gukatangura kuzura kuri ibyo bintu batangwa kwibaza bati none ibyo ari karagura birakenewe
ye none
ko ariho abigenga
ye profesa
cyabije kubira amategeko kuko hariho leta zimwe nka za Nevada zitagira amategeko uragenda gusa kugura inkoho nta birabo mugabo yaraziguze no mu maheta hariho amategeko yoreye yo kuraba ni kuki yoshobora kudigura agashika izo zose zikumvika zikarenga igitigiri
nibyo
ntagire numwe avuga ati nakari karagwe ngo
nibyo koko profesori uwo mugabo uriya mugabo wishe abantu yaguze imbunda azigura muri leta zitandukanye harimo Nevada, Utah na California kandi nkuko mubivuze habonetse imbunda zigera muri 47 noneho akaba yaraguze imbunda 36 mu mwaka ushize wonyine izi mbunda ni nyinshi nkuko mubivuga ntabwo byaba bivuga ko ari imbunda zo kwirinda kandi nta n'ikintu cyari gutuma batazimuha atazigura kubera ko yari yujuje ibisabwa ariko kandi ubwicanyi nka buri yuriya mugabo yakoze murabona hari isomo byaba bisigiye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se amashyaka arimo gukorana aya mashyaka manini cyane cyane muri Amerika yombi arimo kugerageza gushakira umuti iki kibazo ariko kandi kugeza ubu akaba atumvikana hari isomo mubona ubwicanyi nka buriya burenze kamere bw'aba bo basigiye
amasomo arimo bwa mbere hoho abantu bagira ubushakashatsi baremeza yuko gutunga imbunda bituma arizo bitera bimwe bita homicide urumva rero mugabo kugira ushobore kubandanya ubwo bushakashatsi birimo amafaranga ari mu bagomba guhagarika ibyo byo kugura imbunda akongera akabamwe mu byo kubifasha aha mu gihugu cya Etats-Unis cya Amerika hariho hariho ikintu bita NRA National Rifle Association. Icyo National Rifle kuba
ngo muri make ntabaciye mu ijambo ubwo ni nk'umuryango w'abantu batunze imbunda, batunze intwaro ariko kandi banashyigikiye ko abantu bazitunga inaha muri Amerika.
Yego. Aho rero ifise irafise amafaranga menshi, iratuma abari muri za leta badashobora kugira icyo bagize, kuko amafaranga yoshoboye gutuma baraba ingene bagabanya izo mbunda, izo nkoho. Uko umwaka uza niko yagabanutse, ubu ni makeyi rwose, nta n'ikintu bashobora kugira. Mugabe ikindi nacyo, kubera abo bantu baha amafaranga iyo NRA bafise, bashobora bitunze, bashobora gutunga izo nkoho, nta kintu gishobora na kimwe gutuma batabandanya, kuko iyo organizasiyo intuze National NRA izoguma itanga amafaranga. Hanyuma abo bantu rero muri kino gihugu, nk'uyo mugabo Padok bamwita, aho yaja mu mahoteli kubera yagira ibintu by'akamari, bamwita umu VIP. Uwo mu VIP ni intakogwa ko ibyo yamaze aho yamaze iminsi mu ihoteli, yarafishe arashyirako amakamera ibyo gufata amafoto kugira ngo ntihagire umusangaho, kugira ntihagire ubumenyi icyo ariko arakora.
Yari yiteguye neza,
nibaza yuko ubu babi uko bazobandanya aba FBI bazotora yuko kumbure hari abantu yahaye icyo bita igifukamunwa, sinzi mu Kinyarwanda ko mu
ko yaba yarabapfumbatishije.
Yarabakoze mu minwa atije, ibyo niko ndagira ntibaraba, ni murabe hirya. Nibaza rero ikintu bizogira bizo nk'uko mu byabaye mu bindi bihugu, haba mu Bwongereza, haba muri Australia, haba muri Norvege, igihe abantu batanguye kuzaba baricana biko bigeze birengeye urugero, barashoboye gutangura ayo mategeko. Nibaza rero ko bizoca bituma ino muri kino gihugu naho kumbure abademokrate badafise ububasha bwo gushobora kugira amategeko yabo, bwa bizotuma batangura kuraba gitoyi cyoco nko mu mahoteli, umuntu aje agatangura kugira nk'izo imbunda zishika mirongo igahe mu ihoteli imwe, bazotangura bakaza bararaba ayo mavalize twinjiranamwo yuko kumbura atari mu imbunda, kuko ibyo biba biragoye.
Nagira ngo muri makeya tugende tusubiza ibisubizo bigufiya kugira ngo tubashe kumvikana n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bategereje bifuza kugira icyo babaza. Nagira ngo muri makeya noneho mumbwire, mwari muvuze ko umubare w'abatunze imbunda ubu ngubu wagabanutse, byaba byaratewe n'iki?
Byatewe n'uko nko mu ntwari heze abantu batanguye kuza barashyiraho amategeko yuko y'iminsi umara kugira barabe yuko ushobora gutunga imbunda. Mugabo icyabyononye n'uko hariho ama leta zimwe zitabifite, urumva rero baciye bigaca bijyamo bimwe by'ukuraba uwo bashobora gushyiramo muri profile, ugushobora gutokumenya kwikeka yuko yobatunze imbunda. Ibyo rero byatumye benshi abirabure, aba Hispanic baragabanutse. Icyo batashoboye kugabanya nabo bazungu bafise amafaranga bashobora kutunga.
Yereka noneho tujye ku murongo wa telefone, ni Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Isanga giha umwanya abakunzi b'iradiyo. Nagira ngo noneho nk'umwanya wa mbere habaze ikibazo cyangwa se atange igitekerezo. Eliyabo, uranyumva?
Ndakumva neza.
Urahagana hehe, irindiza ryawe ni nde?
Nge ni Muhire Eliyabo, nk'uko bivuze ndi i Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye cyangwa se igitekerezo, ubusanzwe ngewe uko nakurikiye ikiganiro, nibaza ko gutunga imbunda bifite amategeko abigenga anabitegeka. Icyo nicyo kibazo nibaza. None se niba konsebusiyo yo gutunga imbunda ari nziza nk'aho ngaho muri Amerika, abantu bakaba bafite ubwo burenganzira, nibaza ko iyo konsepusiyo ari nziza ariko sicyo twibaza ni gute nshaka no kubaza n'uwo mutumire wacu ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu kandi hari amategeko amwemera gutunga imbunda ese nta tegeko rivuga ngo uyu muntu agomba kura gutunga imbunda imwe cyangwa se ebyiri ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu akayenda agira imbunda mirongo itatu abazikura he ese nta nimero matricule umuntu bamuhera he imbunda kugira tumenye ngo ubushize uyu muntu yari yaguze imbunda none ni gute twamwongera indi icyo nicyo kibazo nahoze nibaza naho ubundi konsepusiyo yo nibaza ko ari nziza cyane yo gutunga imbunda ariko imibare ibaye myinshi umuntu agatunga imbunda ukagira ni ikigo cya gisirikare biba bishatse gusobanura iki nicyo ngiye nibaza kuki batagira amategeko abigenga bagire n'umubare bagarukiraho
ikibazo cyiza
ikindi kibazo nakibaza ngo ese okay Amerika ni igihugu cyiza gifite umutekano twese tuzi ko ari intangarugero kuki babemerera gutunga izo mbunda
ni ibibazo byawe rwose
nibazaga kandi mbashimira ko mumpaye ijambo ku ijwi rya Amerika dore ko ari nabwo bwa mbere mvuganye namwe
n'ubwa mbere mu myaka yose umaze igihe udukurikira se
ndabakurikira cyane rwose gatanu kuri gatanu
utababarira ubwo hari ukuntu telefoni yawe yenda ishobora kuba icika tuguhamagaye cyangwa se tukaba umwanya udusherana ariko ntabwo ariko bwende bwacu ntabwo twabikoze ku bushake rwose
nsombe ngo ndabashimiye cyane kandi nawe ndishimye biraneje
urakoze cyane ubajije rwose n'ibibazo byumvikana bikomeye bishobora bufashe gutuma abantu basobanukirwa n'iki kibazo ndagushimiye cyane
murakoze
noneho profeseri Gahungu mwumvise yabo muhire ibyabajije ati umutekano urahari muri Amerika twumva ko umutekano uhari kugira ngo umuntu atunge imbunda zingana gutyo babiterwa n'iki hanyuma hari itegeko ati gutunga imbunda ni byiza niba byemewe n'amategeko atari ko kandi gutunga imbunda zingana gutyo ntabwo bihuriye no kwirinda
ego oya icyo kibazo abajeje kirumvikana kandi nicyo nyere twazindukiye ko turi ko turaraba nuko gutunga imbunda gutunga inkoho biri mu mategeko hariho icyo bita second amendment yemeza yuko gutunga imbunda bi constitution ibyemeye naho umuntu agombye kubisoma neza yusanga atari byo mugabo iki gihugu cha iki gihugu cha Amerika kirafise ni gihugu umuntu yovuga na Leta Zunze Ubumwe se kuvuga yuko ari eta yose yiraba eta rero kubera yiraba eta yose ifise amategeko adasana yari muri eta hariho nk'ama amategeko nibaza yuko umunywanyi yasomye neza Elias yasomye neza ubu muri yo eta ya Nevada birabujijwe yuko umuntu agura ikintu gisa n'imbunda icyo kirazira kugitwara ku ibarabara mugabo kugira imbunda yakwerikwera ishobora kwica umuntu nta tegeko ribibutsa sinzi ko ibyo biragoye kumvikana hanyuma hakaba rero na yandi maeta nicyo gituma nibaza ko imbunda zagabanutse bambe abafite imbunda bagabanutse mugabo imbunda zakugiye zibandanya zikaba nyinshi kuki gutunga imbunda ahubwo niho twero twadushikiye kuko mu bindi bihugu nk'uko byabaye muri Norvege kuko byabaye mu Bwongereza igihe batanguye kuza baricana barashoboye kugira amategeko yugabigabanya muri leta imaze iminsi yo kuri Obama barashoboye kugabanya abantu bashobora amategeko azeze igihe umuntu imbunda ashobora gutunga uko zingana abantu bamwe babaza bati mbega none ubu hariho amategeko yoba yerekana yuko umuntu ashobora gutunga icyo bita imbunda otomatike ntayariyo mugabo uco ashoboye kugira nta tegeko na rimwe ryamubutsa amaze gutunga imbunda uwo mugabo padok yuko ashobora guhindura bigashobora kuba nka otomatike ibyo rero nibaza yuko akwiye kuraba neza nibaza aho Amerika ishitse no kuraba kumbure yuko nk'uwo muntu ava muri eti imwe akaja mu yindi aguma agura imbunda boheza bakaraba ntibamurabe ku ijunja bati kuko uri umuntu VIP azi kugira kamari neza mugabo akamuraba abantu bose uko bashobora guhagarika abirabure cyangwa abahisipanike bwo kugura imbunda bagaheza bagafasha nabo bantu rero batigura kuko amaze kugura ibyo mbunda 47 nta ubiza bazigurisha ko kumbure abo bantu baza kwicana bato bato baca babuca ko
Eriyabo
Chicago ni homba abashika bo muri Chicago baricana mugabo aho bazigura nibaza kuzigura kuri abo bantu bazigurisha baza kuzigura kuri abo bantu twita VIP bemereye kuzigura
Eriyabo rero ikibazo yibazaga kuki noneho umuntu yagurizo mbunda nyine zirenze imwe ati nta matrikiri baho ngo bandika ahantu ko iyo mbunda umuntu ayiguze muri makeyi
ibyo bya matricule biriho muri leta zimwe ntibiriho mu zindi leta
twakire na Albert uranyumva urahagana he irindi zina ryawe ninde
ni abarugira Albert
ikibazo cyangwa igitekerezo
yego hano agomba kuvuga kuri ibyo bintu byo gutunga imbunda muri leta zimwe za Amerika aha ngatanangura no guhoza imiryango yabuze yose muza na leta z'ubumwe za Amerika n'abayifuyemo bose kiya gitero cyabaye kuko bitangaza
urakoze cyane
yego ngatambana na mvuga ntimbe aye baba bari bafata ya kibaza ko ntabwo ngatambaza uwo musubire ntabwo kwandandwa kutekano bajya giha kwa Amerika
subiramo neza
ndabubaza nti oba ko bahari itegeko bavuga ko bari amategeko bari
sinashoboye
haba hari itegeko rigira gute ntabwo turimo kumva neza
nabaza yuko ko bavuga yuko mwavuga yuko hari itegeko ririkurira abene gihugu
yego
aho nkatanze ko umusubire nti oba ari gufata mimemegwe utekano w'abanyagihugu
kubemerera gutunga imbunda se bikaba ari ugufata minenerwe
umutekano wabo kubera baca bazikoresha ubwo bwabaye icyo kibazo nagomba kubaza
ariko uburenganzira n'ubwo bahabwa n'itegeko nshinga kandi bwo kugira ngo birinde ariko ntabwo ari ukufata minenerwe niba babahaye uburenganzira bwo kutunga imbunda Profesori Gahungu
iyo icyo kibazo naho ntacukite neza mugabo nibaza ko yavuguye kuba ati agombye kuvuga yuko ati ndee none kureka abantu ngo bagire izo mbunda ntiyise gufata minemegwe ubwishyira safety y'abantu ko babaho neza nibaza ni ikibazo ciza mugabo umuntu akiravye neza nuko ubwa mbere hoho nkuko wabivuze mu itegeko shingiro baremeza yuko gutunga imbunda z'ukwikingira birekuwe icyo batashika ko nuko kuraba batbe none umuntu ariko yagura imbunda ukaba umutwe warakoronganye wo kureka niho rero bagize mu mategeko amazi n'isaba barashoboye kugabanya abo bantu kumbure bamaze kwica abantu bagire bashobora gutunga imbunda mugabe icyo batoshoboye kugabanya nuko kugura imbunda imwe cyane kugura imbunda igihumbi nibaza yuko ayo mategeko ariyo tutarashika ko dukwiye tukiye kuraba mugabo itegeko shingiro ririho hanyuma ibyo rero kindi muntu yari akwiye kuraba nuko iki gihugu kimeze sicyo kimwe sicyo gihugu cyonyine abantu bafite imbunda mugabo kugira izo mbunda rero no kuraba uwo muntu afite izo mbunda hari amategeko yo wabuguza kuzigurisha kuri bene abo bantu batafise imibereho myiza badafise mu mutwe hameze neza nibyo rero nibaza ko twari dukwiye gushika ko tukaraba ayo mategeko atuma umuntu ashobora kuba ari umwe akaguriza umbunda akarenga kuko mu bajya muri Amerika imbunda ziriho zirarengeye igitigiri cy'abantu mugabo zikaba ziri mu bantu bakeye ayo mategeko amategeko dukwiye kurondera nayo kuraba abo bantu bakeye nibaza ko byari kuba byoroshe no kuraba izo mbunda bafite zikora iki zimamariye iki nibaza ko ari byo tutarashikako
Albert wari hari akandi kabazo ugomba kuba wifuzaga kubaza cyangwa se igitekerezo wifuzaga gutanga ngo muri makeyo ubutange uvuga icyo washaka kuvuga hanyuma dukomeze twakira n'abandi Albert
abatete ego ndabumva
muri makeyo
ego nagomba gutanga nk'igitekerezo canje mbira nkebura ikale cha Amerika kandi turazo bikomeye cyane ngira manisho sha mbere kama tabwane vintu gwa era bwo yuko cyo cungera ko gishobora kose ndagira ugusanganya ntigira sira kuba ko baratamara amazi ko bari kwikesha agaciro je niba twa bakora amatohoza FBI nayo yakora amatohoza
bayarimo
bagasubira kuraba bakaraba nk'uwo muntu nde hari nke nabaza sinzi uwo muntu yakoze ubwo bubisha sinzi ko yaba yarafashwe nuko yaciye yirasa
yarirashe bamusanze mu cyumba yapfuye
bamusanze yapfuye
yarirashe
batabaza uwo profesora Atanazi Gahungu namba yoba yaramuzi canke yobazi idondoro wumva nkamukeye ko yomusubwira sibari byo bazi
oya ntago turi mu mutinde w'uwo muntu kuko
nari ndamuzi naje namumvise batanguye kuvuga hejeje kwica abantu
murakoze
ni umuntu utaravugwagaho ibintu by'ubu sanabyita ngo iki ibintu by'urugomo ntabwo yarazwi ni nayo mpamvu yafatwaga n'abantu nk'abantu bakomeye kandi bubashywe akaba yarabashije no kwinjira mu hoteli nta n'inkomyi ariko amaperereza arimo gukorwa ndagushimiye cyane Rubere
ndabaciriyemo mukintu muyini ntuze mukindi kintu giteye ubwoba muri Amerika nuko ugabaye ubwa mbere haba umuntu icyo bita umumiliyoneri umuntu afite amafaranga menshi mu bantu bahora bikeka ko bashobora kuba ari abantu bashobora kugira imbunda bakica abantu atambo bene abo bantu cyangwa terorisme bene uwo muntu ntiyarimo ubu rero nicyo bantu babanye muri Amerika bariko baribaza bati mbega none ko tumaze kubona umuntu nk'uyo Paddock atanumwe yikeka atawumwiketse atunze atari karagira ibintu by'ubwicanyi kubera yabuze amafaranga yo kugura urumogi none ubu bazobizogenda gute bazotangura kwikeka nde
ubwo bazakomeza gukora amaperereza yenda n'amategeko ashobora kuzahinduka twakire na Jean Bosco uranyumva Jean Bosco irindi ninde ruhagana hehe
Okay, nerele muri gare ya Nyabugogo.
Yego. Ikibazo cyawe.
Okay, ngewe ntabwo ari n'ikibazo,
n'igitekerezo.
Cyari n'igitekerezo.
Yego.
Aho nuko tubona ko imunda n'ubundi ari ikintu cyica umuntu ntamenye. Cyangwa wenda akaba ari nko cyica kwica umuntu ari kure cyangwa wenda ari n'ikintu gishobora gutwarika ariko kigahita umuntu abandi bantu ntibabimenye okay yewe n'igitekerezo nge natangaga ni uko bashobora kubanza bagakora iperereza ry'abantu bafite imbunda b'abaturage bakabanza bakamenya ese ni abasirikare cyangwa ni abazura zikoresha mu bujura noneho ikindi gitekerezo cya kabiri ni uko bagomba gutora itegeko ry'uko umuturage atemerewe gutunga intwaro iwe
uburenganzira bafite uburenganzira bwo kuyitunga
twabonye ko uriya muntu yishe abantu 60
hari mu
igorofa 32 kandi akaba ari nacyo gitero cyishe abantu benshi ubwo rero nagira ngo azatora itegeko ry'uko umuntu atagombye gutunga imbunda iwe
ubwo bazabireba bamaze gukora amaperereza n'ubundi amategeko barimo barayiga bari ukuntu bashobora kuyashyiraho urakoze cyane Jean Bosco
yego
twakire na Hacimana twakire Hacimana
peza
urahagana hehe irindi ryawe ninde
Claude ndikarusi anabita kuntunda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanze nuko mbona turiko twumvise ibyo byabaye muri Amerika ugacuraba n'ibintu bifika ino muri Afurika cyane cyane nk'ino iwacu mu Burundi ibyo bibaye nk'ino iwacu usanga ibyo bihugu bya Burayi bifite telefone kuri Afurika ko bitazi gucungera abanyagihugu umutekano none nabo bifika gute cyane ko twumva ko iyo muri Amerika menga haracungerewe cyane gusumba ni wacu muri Afurika none iyo muri Amerika baremerewe gutunga inkoho abanyagihugu ibintu by'imbunda by'ibigwanizi nico kibazo cyane je narifite mugabe no muri Afrika ona nyiye bibaye baragerageza kwiruka cyane ku mareta ati cindura umutekano w'abanyagihugu nuko nuko ndagasanga cyane imbugaze baziyari none biza gute nawe sije muri ameko tuzi hacungerewe cyane murakoze
ye urakoze Claudien senze niba rwakurikiye ikiganiro kuva dutangira ariko nkuko twabivuze buri wese umusivili yemerewe gutunga imbunda yo kwirinda ariko kugeza ubu nta tegeko rivuga umubare w'imbunda umuntu agomba gutunga ubwo reka mpumwanya Professeur Gahungu agira icyo akubwira mbere yuko dukomeza
oya wa Claudien ikibazo cawe nibaza yuko camaze kwishugwa itegeko shingiro ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika diremera yuko umuturage umuntu wo muri Leta Zunze Ubumwe afise ububasha afise uburenganzira bwo gutunga inkoho kugitunga gutunga inkoho yo kwikingira ibyo kosa aho biteye nuko gusa izo nkoho zimaze kurengera abantu bazituze noneho abantu baragabanutse ariko abakuye bongerekana ibyagumye byongerekana nuko igitigiri cy'inkoho cy'imbundo umuntu ashobora gutunga ku muntu umwe kitagabanutse cyahubwo cyagumye cyongerekana bikaba nyinshi ku bantu bamwe hanyuma amategeko twaduteye ko nukuraba uko uwo muntu azitunze none azozigurisha ku bandi azoziha abandi abo bantu bazogukorera ikibi n'ibande nayibyo umuntu ibaza ikibazo bacyeje kuca turabira nibiriko biraba muri Afrika sinzi yuko muri Afrika turashobora no gushika ku ntambwe y'ukumenya neza ubudifise n'ubudashobora kuzigira naho ibyo mu bihugu biteye imbere nibaza boshobora kumvikana ba Republika n'abademokrate y'ukumvikana bagatora itegeko ry'ukuraba neza ibyo z'ukumenya yuko umuntu atunga inkoho z'ubwoko ashobora gutunga zingahe nibaza ko ibyo bizoca bituma babishikako kandi bashoboye kubishikako bizokingira abantu
ikindi umuntu yakongeraho kwitandukanyirizo hagati ya Amerika na Afrika nuko muri Afrika hari n'igihe n'amaperereza adakorwa cyangwa se yanakorwa agafata igihe cyangwa ntagire n'icyo ageraho ubu rero nibwira ko ibyo ababitandukanye kuko abashinzwe umutekano hano bose bahagurutse yarabo ku rwego rw'igihugu arabo kuri ya leta ya Nevada ndumva barimo gukorera hamwe iryo ryaba ari irindi tandukanyirizo twakire na Jean de Dieu. Jean de Dieu uranyumva? Jean de Dieu ku murongo wa telefone? Ndumva Jean de Dieu. Jean de Dieu ntabwo arimo kuboneka reka twakire Juvenal. Wowe turi kumwe Juvenal?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza. Irindi ryawe ni ndurahagana he?
Nitanga Juvenal ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Ngagara.
Yee. Hanyuma kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo cyanjye
ni telefoni ye iracitse twakire noneho Marie Grace. Marie Grace uranyumva?
Murakoze. Yes, Marie Grace ndi Kigali mu Rwanda. Mbanje kwihanganisha abantu bagize ibyago muri iryo bara n'iziraga abavandimwe abarundi niko babivuga nagira ngo ntange igitekerezo ngira ngo icyo kibazo kirakomeye biragoye kumenya umuntu waba ufite imbunda hari hose kuko no mu madini ashobora kuyinjiranamo bikaba bigoye ntago babona cyangwa polisi bagera kuri buri aho ahibisi ihagarara mu gihugu hose biragoye kandi kumenya ikintu kiri mu mutima w'umuntu kuko umuntu ashobora kuba yari mwiza ariko uburyo butunguranye akagira nk'impamvu itateganyijwe agahita mujinya akaba cyangwa se hasatani kamuzamo agakora ibintu bidakwiriye rero igitekerezo natangaga numvaga abakristo cyangwa se amadini bashyiraho ibihe byo gusengera igihugu kuko muri Yeremiya umutwe wa 33 umurongo wa gatatu Imana iravuga ngo abantu ntibayitabangira batabara kandi bereka ibikomeye noneho mu mabibiliya y'icyongereza ho harimo akajambo gakomeye cyane kavuga ibyo umuntu atashakira handi unsearchable things noneho ibyo bintu umuntu atamenyera handi Imana y'ubwayo abantu ba igihugu cyose bashyiraho gahunda yo gusengera igihugu icyo kintu bwose bagashyiraho amasengesho yego barabikora ariko bagasenga ku buryo budasanzwe imana yabarengera icyo kibazo kagikemura ikaba yaza no mu buryo bw'amayobera igakira mu bantu ibyo bakora kugira ngo icyo kibazo kiveho kuko mu Bafilipi bavuga ko hamwe no gusenga no kwinginga imana no gushima imana imana yazikayobora abantu imitima yabo n'ubwenge bwabo ikababwira ibyo bakwiriye gukora igakemura ibibazo ubwo rero ni byiza kuko bakomeza gushakisha uburyo bwo kugikemura ariko bakabaho no gusenga ku buryo budasanzwe binginga imana kandi n'abayisiraheli iyo bagiraga ikibazo bingingaga imana bayobowe na Mose cyangwa na ba Yosuwa none imana igakora ibintu bikomeye cyane ikabasubiza murakoze ijwi rya Amerika ndabashimiye icyo ndumva aricyo navuga kandi ni ukuri bene abo bavandimwe bihangane cyane natwe nanjye byarambabaje nk'umuntu warangije amasomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahawe bourse n'iyo guverinoma ariko sinaho gusa burya habaye ikibazo hose ku isi natwe biba bitureba kuko twaremwe mu ishusho ry'Imana murakoze cyane Imana ibahe umugisha igitekerezo cyane cyane cyo ngiki
urakoze cyane rwose
natwe hirya no hino nabwira abantu bose ko bagira uruhare mu gusenga icyo kibazo wa uretse n'icyo n'undi wese wagira ikibazo yakwitabaza Imana agasenga kuko Imana irasubiza byose ikora imirimo y'ibitangaza nk'uko yabikoreraga n'Abayisiraheli kera murakoze cyane
ndagushimiye cyane rwose Marie Grace nk'uko bivuze ati umuntu ashobora kuba uyu munsi yari mwiza hanyuma ejo agahinduka kuko ashobora guca muri humye abashinzwe umutekano baba yenda barimo no gukora amaperereza kugira ngo bamenye niba umuntu yujuje ibisabwa niba mu mutwe hakora neza ku buryo izo ntwara guza atazazikoresha ikindi kintu nkuko hari abavuga ko uriya mugabo Padoka ashobora kuba yaragize umujinya yararakariye abategetsi ibyo byose biracyasuzumwa ariko rero nkuko bivuga ubwo no gusaba Imana ku buryo iha abantu imbaraga kandi igatuma nubwo bwicanyi bashobora kubona uburyo bwo kuburwanya nkabangushimiye cyane nagira ngo noneho mpo mwanya Profeseri Gahungu wumvise ibyo bangaba bamaze kuduhamagara bavuze barimo na Marie Grace murabivugaho iki
oya ibyo ariko baravuga birakwiye mugabo ntibyo twibagiza yuko ibiriko biraba muri Amerika birateye ubwoba ariko no mu bindi bihugu ibyo biraba bicwa ni n'ukubera imbunda bicwa n'ukubera ibindi bintu bimeze nk'ibigwanisho byica abantu ni benshi cyane muri Amerika tuharaba kubera kumwe umuntu yanavuga bati none nta nimero matricule z'izo mbunda ziriho izo ziriho ntabwo takuvuga yuko umuntu yoja kuraba uwo padok izo koho izo mbunda yarafise zirazwi mugabo zirazwi icyo batafise muri batakurikiranye kuraba yuko uyo muntu ko yarafise uburenganzira guhugurizo mbunda none yarafise uburenganzira bari barazi neza yuko kumbure mu mutwe wiwe atatanguye guparangana muri icyo gihe ni kuki batarazwe kuri izo nimero matrix icyo bita database barayi bati mu mwaka umwe wonyene yaguze ingoho 33 ibyo rero bari bakwiye kugira nibaza yuko ico gikwiye gutangura abakwiye kuraba bakagenda muri database bafite kuko izo zose yaguze zirazwi bagaca batangura bakaraba abo bantu bose baguze izo ngoho zingana uko bakaraba bati kumbure kugira izo ngoho semi automatique zisizigene yozita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ko arizo atarizo gukora gusa atarizo kwirindira umaze rero gutunga imbunda atarizo kwirinda nibyo bari bakwiye gutangura kuraba naye ahandi hoho turiko turaraba kino kibazo kubera ari Amerika ibibaye muri Amerika bimenywa hose mugabo bihugu byose dukwiye kubabarira abantu bose bariko baricwa n'abantu batunze kumbure izo mbunda muri Amerika birekuwe mu bindi bihugu bitanarekuwe hanyuma rero tukaraba ingene tubitorera solution ngira niyo jambo ntoyo
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho mutwumvira kuri FM 88.3 FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi mukamutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku kibazo cyo gutunga imbunda inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingaruka zabyo. Umutumirwa wacu ni Professor Athanase Gahungu, ni umwarimu muri Kaminuza ya Chicago muri Leta ya Illinois, aradufasha rero gusobanukirwa n'icyo kibazo. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Serious, uranyumva?
Ego ndabumva.
Irindi ryawe ninde, urahagana hehe?
Nitwa Ndagu Serious, abandi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Cyari nk'ikibazo nagira mbaze. Ikibazo cya mbere nagira mbaze, nk'igihugu cyiswe ko ari Rutura, ikari ku munyagihugu agatunga ikigwanisho. Hoba hari amategeko yoba bari kureba gutunga ikigwanisho. Ikindi kibazo kigira kabiri nagira mbaze.
Icyo nicyo twari tumaze kugisubiza ariko ntabwo wakurikiye.
Ikibazo kigira kabiri nagira mbaze, ufate nk'umunyagihugu atunze nk'ikigwanisho, hari n'igihe usanga afite nk'akagorane agwaye nko mu mutwe cyangwa n'ibindi, ni nacyo gituma nariko mvuga inajihugu gutunga ikigwanisho yuko bitaba ari na byiza.
Yari otera ndagira tsara. Wewe wibira babuza abantu gutunga intwara.
Cyane cyane bosha mu mategeko bakabuza abantu yuko atamunya gihugu n'umware kuriwe gutunga intwaro. Dufate intwaro kare kuzwa nyene ugwego rwabigenewe. Kindi kintu kigeze kabiri. Umunyagihugu abona adafite umutekano ukwiye, Leta yotuma ishyiraho uwundi muntu cyangwa urundi rwego rushobora gukingira umunyagihugu bihagi mugabo apana umutekano umuntu awitungira ku giti cye.
Aye, urakoze urakoze Serious. Anyereka Professor Gahungu ubwo agusubize, ntago bizoroha.
Ishinga nta Serious nuko ubwa mbere abaje ikibazo cyerekeye amategeko, hama akavuga abo bantu bafite ingorane zose n'ibibazo twari nibaza twari twamaze kuza turaraba. Ubwa mbere hoho amategeko ararekuriye Abanyamerika, ararekuriye abaturage gutunga imbunda, ibyo nibisanzwe kugira ngo birindire. Mbere noneho icyo tavuze tugitangwa nuko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatunze imbunda nyinshi baba muri icyo bita mu ahantu birara n'ukuvuga
mu giturage.
Yego, mu giturage. Mu giturage rero ni ngo muri ntuze nk'aha twese tuba naho tuba mu miji, abantu baraza kwiba, abantu baraza kugira bakarenga bakarengera karinda ubundi muntu. N'ukuvuga gutunga imbunda birafasha kwirindira, bigufashe kwirindira, amategeko ariho. Mugabo icyo nibaza ni uko kuraba yuko none ngomba kwirindira kugira imbunda imwe, zibiri, zitatu, cyane kugira imbunda ishobora kwica umuriyoni, kuko nk'urya yishe abantu 50 mugabo nabo ya
abarenga
kuba barapfuye n'abazopfa bararengeye mu majana n'amajana. Nukuraba rero none kwirinda no kugira iyo ngoho iyo mbunda ishobora kwica abantu bangana gutyo. Ibyo twari twamaze kubivuga yuko iryo tegeko nshingiro ntirizovaho, ikizobaho gusa n'ukuraba yuko uwo muntu bashobora kumushira muri database icyo gihe ngubu wafashe mu mwaka umwe akagura izo nkoho 33 mu mwaka umwe, hakaba ikintu gishobora kumuhagarika. Icyo nicyo gikenewe igice dushiteko.
Kuko ibyo yakoze we nta nubwo ari no kwirinda kuko nta wari umuteye, ni ahubwo niwe wagiye kwambura abandi ubuzima. Twakire na Alfred, turi kumwe.
Ndabumva.
Irindi ryawe ninde, urahagana hehe?
Ni Niyonzima Alfred. Ndi mu Rwanda mu karere ka Kirehe.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Tumaze kumva ibintu byabereye muri Amerika, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje. Ariko kandi nanone bagatubwira ko gutunga imbunda yemewe mu itegeko nshinga rya Amerika. Nyamara wareba igihe iryo tegeko nshinga ryagiriyeho, ugasanga n'igihe isi igezemo ntabwo bijyanye. Ngere nkaba nifuza ko itegeko nshinga byibura bahindura irangingo yo gutunga intwaro mu basivile bikavaho, noneho bikaba ngombwa ko Leta ikaza umutekano aho kugira ngo abaturage aribo batunga imbunda, ahubwo ikabarindira umutekano. Noneho wenda nubwo umuntu yatunga imbunda wenda ku bantu bamwe hakabaho kesi spesiyale wenda umuntu agatunga imbunda ariko nawe bakamushyiraho ibihano bikaze ku buryo yagira n'ubwoba bwo kuyikoresha buri kimwe cyose yaba yishakiye. Ubwo rero njye icyo nifuza ni uko bavugurura itegeko nshinga, noneho bikajyana n'igihe tugezemo bakamburwa intwaro zikava mu baturage, noneho umutekano ugahabwa leta cyangwa izo nshingano zigahabwa igihugu cyabo. Murakoze.
Alfred, ariko hari aho profesori yaranavuze abantu batuye mu byaro ko nabo ubwabo bagomba kwirindira umutekano, kandi rero nuko iryo tegeko rikoze nyine ryemerera umusivili wowe urifuza ko ryahinduka rwose ntihagire n'umuntu utunga imbunda bikarekerwa abashinzwe umutekano bonyine, niba nkumva.
Cyane rwose, kuko ndaguha nk'urugero muri ibihugu byacu bya Afurika, urugero nko mu Rwanda wenda ntabwo dufite abaturage batunze imbunda, wenda niyo baba hari baba ari babandi bafite abantu babarinda, ubwo ndavuga nk'abategetsi wenda ukuntu. Nyamara iyo urebye uko mu Rwanda bimeze, nta kibazo cy'umutekano hasi dufite cy'abantu bashobora gukoresha intwaro barasa abandi kuko ntazo batunze nyine. Ubwo rero ndakeka Amerika nayo ibigenjeje gutyo, none ahubwo ikongera umutekano hasi nk'uko mu Rwanda wenda dufite community policing cyangwa se inzego z'umutekano zimanuka zikagera hasi ku mudugudu, n'Abanyamerika bagombye kubikora gutyo. Ntibumve ko nubwo bafite igisirikare gikomeye cyangwa bafite ubuyobozi bukomeye, umutekano waba hejuru mu nzego cyangwa se mu mijyi no mu cyaro naho bagakaza umutekano, kuko biragaragara ko isi ifite ibibazo by'umutekano na Amerika kandi irabifite. Umuntu ashobora no gutongana n'undi.
Ikibazo cyawe kirumvikana cyangwa igitekerezo Alfred. Ndumva telefoni yawe icitse ariko wari wabivuze bihagije. Ubwo reka tubanze twakire na Bruce arakaza, hanyuma tuze mu mwanya profeseri agira icyo ababwira. Bruce, uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Jewe hakuru ni ikintu niyumvira ku byerekeye nyine bijya bintu byabaye muri Amerika. Jewe nk'ibyo ndiko ndaraba kandi maze n'iminsi ndaba n'amavideo mu masoko bujya barabijyanaza inkoho mu masoko y'amamagazini meza akomakomeye muri Amerika. Hama nkiyumvira none bigenda gute agushyikaho umuntu ajyanaza n'inkoho ikintu cyica gushyikaho umunyagihugu aza gukigura nka kurya twebwe ino muri Afurika, umuntu agenda ku isoko agiye kugura ibijumbu cyangwa imyumbati. Hama nkata niyumvira Amerika yumvira gute ku byerekeranye n'umutekano w'abanyagihugu bato bato, ku kuntu bagiye kuzo bacunga uko ibyo bigwanije uko ni byinshi kugira bazobikure mwabo bantu bose babifite bizogora, na uko n'iryo tegeko bafite ry'iwabo nibarekurira kubitunga. Urumva n'ubundi je numana no kwibikira bibikiye basenye ikintu cyo kwibikira ikaramu gasambara mu rakode.
Bruce, urakoze. Nta mu migambi bafite ibyo aribyo byose ntabwo harimo gukuramo imbunda mu baturage, harimo kureba yenda uburyo zatangwa ariko bakubahiriza itegeko nshinga, keretse rero nk'uko Alfred yabisabaga biramutse rihindutse bakabikuramo nk'uko we yumva aricyo gitekerezo cyafasha gukura imbunda mu baturage. Profesori Gahungu, murabivugaho iki?
Ibyo bintu nibaza ko twari twamaze kubivuga nuko itegeko nshingiro riremeza yuko abantu bagura imbunda zo kwirindira. Icyo twari ko turaraba ni ingene bogira bakaraba umuntu ko afise aguze agiye kugura izo mbunda zo kwirindira cyane birengeye. Sinzi ko bariko barumviriza intuze nka Alfred igihe tugitangura twavuze neza yuko abantu bafise izo mbunda ntibaza kuzigura kujya ku muntu agenda kugura umugati, umuntu agura imbunda araca ahantu akavuga yuko ayiguze bakana nimero batikire yayo bakayandika. Ikigoye gusa ni uko iyo abo bantu bakeyi bafise amafaranga bashobora kuzigura atakuntu na kumwe baheza bakurikiranye ngo barabe yuko abo bantu icyo bazozikoresha cyane ko abo bantu kumvura bamaze kuzigura bamaze guparangana mu mutwe bari guheza bakagenda kumvure bakazibaka cyane bakagira ukundi kuntu. Izo nibaza yuko niho twemeye niho turiko turagenda. Nicyo ntoja ko cyanyuma cy'uyu mupfasoni avuga ati nimuraba ngo mu Rwanda yuko bakurikiza ibyo bagira ni
sifite umwanya muremure w'ukuraba ibyo bita homicide report y'igihugu cyose, kuko barazigira uko umwakuje bakaraba ku gihugu cyose. Nta wumenya hari ibihugu bimwe byo ku isi tusomba nk'uko umuntu ajya mu gitabo ibintu byose bibayeho bizwi nk'uko muri Amerika n'ibindi bihugu tutazi kumbure, noneho n'ababifise mugabo ukaza wumva gusanga aba mu bihugu twabyanye bitandukanye abantu kumva ko batuye bishwe n'inkoho ibyo kubera bitandikwa nk'uko bitabyandikwa muri Amerika. Ntitubimenya ngo turabe ibyo muri Amerika, ntiturabe yuko ngo kwigana nk'igihugu, kandi ntituhave turaba gufata igihugu cya Amerika, kuko igihugu cya Amerika n'igihugu ni intwaro y'abantu kandi kuko n'abantu tuweza gufata rero uti ibyo byose bigigwe na leta, kuko woba uri kurapfuraho urafuta itegeko shingiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeze ikiganiro muri Isanga na none ku murongo wa telefone twakira Pascal, turi kumwe.
Ego ndabumva.
Ye, irindi zina ryawe ni rihe, urahagana hehe?
Niyo Pascal ndi mu gisura cya Bujumbura mu Kamenge. Agomba kubaza umutumirwa umunyagihugu w'Umunyamerika ari kuriwe gutunga ubwihe ubwoko bwahe bw'inkoho. Ese nk'umuntu atunze mu bwiza atunga arekuye kwigurira nk'amaburende akamurarira, ararekuriwe kwirondera nk'abasirikare akabahemba kugira ngo bamurarire. Ama nkavuga no kuri uwo muntu bavuga ko bagira bafite neza ko bataragwaye mu mutwe. Iyo biduhaye nk'icigwa ry'Amerika cyangwa abandi ibihugu byo hanze byaragiye ku Burundi ngo nta mutekano, bafata nk'icyegeranyo gitandukanye ku Burundi. Uwo mutumirwa azuga kwita kompanyi ku byabaye mu Burundi naho muri Amerika, nta cigwa abona yuko bokuramo ahubwo boje hamwe bakumvikana neza mubo bakareka kuza baca batanga nk'icyegeranyo mu Burundi ngo biko biracika. Aho muri Amerika bo babihaye iyihe sura bifatira ku kwihera ku kihe kigero? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Urakoze Pascal. Ndumva sinzi niba turi mujye mu byo kugereranya ibihugu, ariko ubwo reka muhe umwanya, profeseri akubwire agusubize kuri iki kibazo cyawe. Profeseri Gahungu.
Je yuko umuturage umunyamerika umusivili ashobora kuja ngaho akagura blende, akagura ibintu byo kugira igisoda ciwe? Oya, ibyo ondi biri mu muyiti n'ibwiza shingiro. Tugitangura twavuze neza yuko ibibabaje cyanke ibiteye amakenga ku byabaye kuri Padok nuko yaguze ni imbunda n'inkoho zitarekuriwe, kuko ntiyaguze izo yakoresheje mu kwica abantu zayo cyo bita imbunda automatique. Nibaza ko ufasha gusigura icyo cyo automatique. Yarahinduye izo yakuze ntizari uko, mugabo yarashoboye guca inyuma arazihindura azigira automatique. Izo byo kugura amablende amategeko abijejwe ariho, ayo mategeko ariho. Mugabo icyo twame turaba si icyo cyukuraba yuko ashobora kwa amategeko ariho. Amategeko abijejwe ariho, amategeko yemeza iminsi umuntu amara kugira gure izo nkoho, amategeko yerekana yuko kugura inkoho bijya muri database hanyuma bakazomukurikirana biriho. Ikigoye n'igituma batabakurikiranye, ikigoye n'igituma abo bantu noneho baragabanutse bashobora kugura imbunda mu gihugu cya Amerika, mugabo abo bantu bakeyire bazigura babaye baguma nyinshi. Niho rero nibaza yuko amategeko muri iyi minsi ateye kuraba bayuko uwo muntu ariko aragura inkoho nyinshi bari bakwiye guca bagira icyo bita ikagira icyerekana hose yuko yaziguze, hanyuma bagaca bagenda bakaraba noneho yuko umutwe akomeye agikomeye. Kandi bakaraba abo bariko barakorana yuko kumbure mu minsi zatazoheza akagira ibintu bibi.
kuko nguwo yafashe mu mwaka umwe akagura 33 bari kuba bamaze kubona yuko ariko arategura ikintu kandi yaragiteguye kandi carabaye aho rero niho duteye naho itegeko shingiro ririho amategeko yerekana kugura fayi kugura imbunda kugura ibigwanisho amategeko ariho arafise arerekana icyo ushobora kugura icyo ushobora kugura ikigoye no kumenya yuko umuntu yaziguze kumenya yuko amaze kuzigura icyazozikoresha icyazozikoresha kumenya yuko adashobora kuziha abandi bantu naho yowe batobagiye kuba hadoka ari gushobora kuzigura yari gusaba no kuziha abandi bantu bakagenda ku bari bagira ibyo bintu ibyo nibyo bari bagiye kuraba
yereka twakire na Daniel uranyumva
ndakumva
irindi ryawe ni indura hagana he
ni Bizimana Daniel ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye natanga kuri abarajyabere muri Las Vegas kuko bya bintu ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda ariko nanone navuga kuri ategeko ugenera abanyamerika gutunga imbunda ku ruhande rumwe yenda ni uburenganzira bwabo kuko babyemererwa n'itegeko nshinga ariko nanone kubaho umuntu wese yakwitwaza imbunda nkaho ari akandi gakiza cyangwa se ikintu cyiza kandi tuzi twese iby'imbunda ikora na kavuze ko Amerika yakabaye ikanguka ikareba icyiza imbunda ikuzana mu baturage cyangwa se n'ikibi izana ikareba aho inyungu ziri kuko ndabona kuko buri munsi nahoze numva ko buri munsi hapfa umuntu azize imbunda urumva ni ikintu kitari cyiza Amerika yakavugura itegeko ikareba niba kwitwaza imbunda hari cyiza bitanga yasanga ibi aribyo byinshi byategeko ikaba yarivanaho uko biriya bintu byabaye birababaje kandi biteye n'agahinda
Daniel rwose ndagushimiye reka tubanze twakire na Bienvenue uranyumva
ndabumva rwose nyakubaha umenyesha makuru
irindi zina ryawe ni indi uragana hehe
jewe ndi Bujumbura irindi zina Imana aho nagomba ndi mu bateje umutekano w'i Burundi ndi umusirikare yoba yaritse n'ibijyanye no guhagarikira amahoro
nuko ahubwo turagushimiye cyane kuba ufasha akanya ko kuduhamagara
yego cyabyo kuri maze kubona cya kintu cyabaye muri Las Vegas muri Amerika naniyumvire yuko nagira icyo nterereye
ni byiza
ubwa mbere igihugu cya Amerika kigeze ku rugero rurerure rw'iterambere gusumba ibihugu by'iwacu bya Afurika kuko imbere yuko uburenganzira abanyagihugu bwo gutunga inkoho uraraba uwo munyagihugu atahura ibintu ku rugero rungana iki cyangwa umunyagihugu ahabaho hameze gute yoba afise ibintu bingana iki bizoto yoba atunze inkoho kugira yikingire ikindi nacyo kubera nk'igihugu giteye imbere gifise uburyo bwo kusuzuma abantu hariya birashoboka ariko rero aho bibera nabi ni hamwe iyo umuntu nk'umwe y'iminsi turiko turaraba politike y'isi isi hanganywe n'ibintu by'abiyahuzi cyangwa z'inkozi z'ikibi zifatiye ku bantu batatinya ugupfa iyo bagiye gukora ikibi nk'ubwicanyi gutyo uca usanga rero muri icyo gihe iyo ibwirizwa shingiro cyangwa itegeko nshinga nk'uko mu kinyarwanda babivuga ribirekura biba bigoye ariko rero bategerezwa kuraba nk'uko mwigisha gahunga ariko arabivuga bakaraba yuko atacyo byica iyo hari icyo byica barabireka notanga karorero kubera nko muri Amerika mu bwirizwa shingiro barategekanya yuko hari umwidegembyo w'amadini mu nyuma haza ishengero iryo shingiro rivuga mu mwaka w'2000
byembe ni turimo gusoza ariko rero ni amasogonda make cyane asigaye
igumbi murantunga reka nje ku masonga bityo nariko ndiyumvira rero nabone barakwiye kuraba aho isi igeze ntibagume baraba nk'uko se ino iwacu habaye akantu gatonya baca bavuga yuko bicika nubwo urabona ko niwabo bigoye
biragoye
biza rero buraba ndiko ndagira intuze yo kugereranya ibihugu ariko ndiko nderekana ukuntu isi aho igeze abantu bariko baraba nk'inyamaswa bivanye na politiki ihari ku isi yo kwihorana ivanye ku madini nkumbure n'ibindi biba byinyegeje inyuma nka nkamaronko menshi y'abantu bateye imbere.
Ndeka mbashimire
bakunze gupfa n'ibintu bifatika.
Murakoze cyane rwose, reka mbashimire bienvenue kuri ibi bitekerezo muduhaye akanya katubaye gatoya, ariko buriya no mu bindi biganiro tuzaganira. Nshimire Professor Athanase Gahungu kuri iki kiganiro tugiranye n'ibisobanuro yaduhaye. Ngashimira cyane mwese abaduhamagaye ku matelefone, abatwandikiye kuri Facebook n'ahandi mutubaha ibitekerezo ndetse munabaza ibibazo. Ngashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Chandrake Franklin na Inosa Kimenyi na Fatuma Karara Animase, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwese rero mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.